alveg tegð mörkinni og undirlið akkurinni.
Þú ert að hlusta á Ólátagarð á Rás 2. Lifi grasrótin.
Einmitt, góða kvöldið, kæri hlustendur og verið hjartanlega velkomin í Ólátagarð hér á Rás 2 í þessum þætti á grasrótin sinn griðastað. Ég heiti Einar Karl.
Já, ég heiti Bjarni Daniel.
Og ég heiti Björk og við ætlum sko heldur betur að heyra gott stöf í kvöld. Lagalistin mjög vel út í látin. Við ætlum að kynnast svo ungu tónlistar Kvári sem heitir Francis Löfqvist en kemur fram undir listamannanafninu Löfqvist.
Já, ég tók mjög gott spjall við hann hérna áðan, sá mér tónleika með Löfqvist í hinuhúsinu núna í vikunni. Þar kom hann fram á tónleikum ásamt Víf og Mookie and the Bookiemen. Það var mjög huggulegt, það var svo margt að vera í bænum á fimmtudaginn en einhver hluta vegna urðu þessi tónleikar fyrir valinu kannski að því ég hafði á tilfinningunni sem að reyndist alveg rétt að þetta var nokkurn veginn það huggulegasta sem ég hefði gett að gert við fimmtudagskvöldum mitt, mjög kósí það var kakó í búði, mjög næs en sérst, ég spjallaði eins við Francis Löfqvist þarna eftir giggið og stakk upp á því hvort að hann vildi koma í heimsóknu Ólátagarð kom í smá viðtal og það kviknaði svo hugmynd í þessu spjalli að bjóða hann að taka sér sett nokkur lög í lifandi flutningi í þættunum og það eitthvað sem við gerum ekki oft þannig að ég mjög spenntur fyrir þessu heyrum það hérna upp úr klukkan 8:30
Já, einmitt, fyrst og já, eða sko eftir því einmitt, eftir að við erum í framsýst þá ætlum við að sko taka upp sko sið sem að var svolítið ríkjandi en að í þættinum þegar að hann var í umsjón snæja og kalla fyrir part árs já, við ætlum einmitt að fá svona gesta plötusnúð
einmitt, og hún reyndar komningað til okkar í hljóðverið og ætlar að sitja með okkur hérna í allt kvöld en tekur einmitt svo við stjórntaumunum nýju leitið
Og já, kæri plötusnúður, má kannski bjóða þér að kynna þig fyrir hlustendum Ólátagarðs.
Hæ, ég Alisa og ég kannski líka þekkt undir listanafnið ímynda á netinu.
Einmitt, mér mjög spennt að hafa þérna, þú ætlar að taka við þættinum á eftir og spila fyrir okkur hvað?
Smá tónlist sem ég elska frá Sjál og frá Íslandi og já, ég mjög spennt. Takk fyrir að hafa mig hér.
Kekja, það ég mjög spenntur að heyra hvað það að bjóða okkur upp á.
Fókustlega spenntur. En einmitt, fyrst ætlum við að hlusta bara á smá tónlist úr hérna grasrótinni, sjá hvað í gangi. Ég ætla að byrja á nýri smáskífu með hljómsveitinni Flash Machine sem við náðum góðu spjalli við þá hljómsveit í fyrsta þætti vetrarins þegar við tókum fyrir uppbrásina sem að var nýlega á stað og hérna, svolítið gaman að heyra einmitt meira frá þeim þeir voru einmitt að tala þarna held ég að þeir voru að vinna í stafi og vinna í einhverjum singul og hann kom út hérna 15. november og já, ég ekki bara að fara að hlusta það
Gerðu það
Lagið heitir Nothing Never Happens Gerðu það vel
I haven't told them yet. I
Já, þetta var lagið Múr, með hljómsveitinni Múr, af Glennýrri plötu sem heitir líka Múr. Já, einmitt, það hefur verið mikil eftirvænting eftir þessari plötu meðal unnenda þungarokks, mikið beðið eftir henni. En Björk, þú varst fyrir smá vonbrigðum.
Já, ég alveg held ég eina af þeim sem var svolítið að bíða þessar plötu og ég var fyrir smá vonbrigðum en ekki út af tónlistinni.
Nei, alls hún er stórkostleg.
Það er stórkostleg tónlist.
Tónlistin er A+. Plus.
Já, þetta er bara frábær plata. En það var sko plötu umslagið sem olli mér svolítið vonbrigðum. En ég held að hafi líka sko verið hérna út af því að þeir gáðu út hérna fyrsta lagið af plötunni sem singul. Þá var svo flott sko plötuumslag eða svona ekki plötuumslag beint.
Já, fyrir singulinn, ég skil. En okay, tölum að sem þetta. Sko, ég reyna með plötuumslag fyrir fram að mig á tölvuskjánum, þú sér það líka.
Já.
Geturðu lýst myndinni bara svo fólk fái tilfinningu fyrir því sko af hverju þér finnst þetta ekki virka?
Já. Þetta er sem sagt svartkvít mynd af meðlumum hljómsveitarinnar. Og ég veit ekki hvað meira ég get sagt.
Já, það er svona alveg dökkur bakgrunnur, þeir eru allir svartklæddir,
þannig að
sjáum bara andlitin. Já, þeir starra svona út í tómið.
En sko, og
ég verð að segja, mér finnst hún pínur flott.
Já, þetta er flott mynd af hljómsveitinni.
Svona, svona flott í einfaldleikanum, sko.
Ég held sem svona, já, þetta er flott mynd af hljómsveitinni.
Þetta minnum á Queen, sko, minnum á Beatlana.
Já, já, en þetta er mynd svona, þú varst að tala að þetta er svona góð mynd til að senda í fjölmiðla, en kannski ekki endilega eitthvað sem á að fylgja.
Já, líka, mér finnst sko myndin sem fylgdi heimslit, þetta er hvað teiknuð mynd, sko, af dönsurunum úr tónlistamyndbandinu.
Já, já.
Og hún er bara svo rosalega flott og það einhvern veginn setti bara mínar svona væntingar svolítið hátteldi.
Ég skil hvað meina, en ég verð að segja sem það er eitthvað við þetta, að þetta er svo, einhvern veginn, þetta er svo óþungarokksleg mynd.
Já,
og
það
mér finnst
líka
það að vera svo góð kjörnun á því sem að Múr er. Þeir eru einhvern veginn, þungarokksbandið sem eru með, sko, hvernig getur maður sagt, hérna, þeir höfða til áheyranda úr, sko, kannski ólíkari áttum heldur en margar aðrar hljómsveitir sem eru að fást kannski við svipaðan stíl og mér finnst sko umslagið einhverju leiti kjarna það, þetta er smá svona næstu því svona stráka sveita svona boyband fagfæði að þeir eru allir hérna já, bara svona sætir og svona svolítið dreamy á því sko en Björk, ég skil hvað hann verður að koma en, hérna, hann er misjafn smökkur manna
eins og sagt
er það er mjög gaman að einmitt heyra svona og spjallum þetta. En ef ekki að fara í næsta, við ætlum að heyra næst í honum Ara Aurelius með nýtt lag og nýja plötu sem satt að segja fór smá framhjá mér sko þegar þessi plata kom út. Hún kom út núna 15. november bara fyrir svona viku, tveim viku með eitthvað svo leis og ég sá eiginlega ekki þetta og ég var samt svolítið svona bíða eftir þessari plötu. Ég fatt að bara hún kom út bara nú aðan, sko.
Já, ok.
En, hérna, en ég rúkst
að þá ertu komið með heila plötu til að hlusta.
Nákvæmlega. Þannig ég rúkst að spennti til að hlusta hana. En hérna, já, ég svona kíkti rétt svo yfir hana og tók eftir að það er eitt lag á plötunni sem með íslenskan titil og það er lagið Skemmtikraftur. Þannig ég var að spáði hvort þetta mikið bara skemmt okkur smá við
gerum það, það. Gerum það. Árlýs, hann er geggjaður.
Skærlítið allir sín eigin dagur.
Að heyra K. Óla með Treysta á mig.
Einmitt, gerum það.
Hlusta
á
Ónotagarð.
Ég var búin að lofa að gleyma þér út í myrkrið, stjörnur í sér. Það lifa þér ekki að vera með mér, þau halda dást, snúst bara um fjör. Bara hluti sem ég vissi á olgu að þú kistir kannski væri best ef við hefðum aldrei sést allt nýr að kenna minn típa hljast meikar að senda sem fórst og sagði ég gælt ég gæti trist en ég gælt og þegði sannleikur ég sá ég elska þessu heitt heilagu frans er ég komið inn í leik því ég skeggið á París ég gæti ekki greitt langa vera með þér mína ást veitt Ó, Rómeó ef þú bara vissir hjáttum mitt missir Ó, Rómeó fullt sem ég Hjartum mitt ég missi Ó, Rómeó Földu sem ég vissi Á olbúan þú kistir
Þetta var undur mjög næs lag, ég fann þetta á hérna nýlega íslensk tónlist veit ekki ótrúlega mikið þetta en mér sýnist þetta að vera hún Urður Óliversdóttir sem að mér sýnist alltaf að komið fram í músitilum í ár sem Urður, ekki undur Aha. en hún fekk einmitt velun þar fyrir íslenska texta
mjög kúlt, mjög kúlt þetta er æði
þetta var mjög næs sko
Það ætlum að heyra næst í öðrum tónlistamanni sem var líka með viðveru á músiktilrunum
einmitt, já, ég held að Tommy G eða bara Tommy ég man ekki nákvæmlega en jú, hann er snillingur það er bara Ég hef ekki mikið meira það að segja en svo
þetta sem... Þetta er nýtt lag eftir Tommy G, sem sagt.
Já, þetta kom bara út einmitt bara í vikunni held ég og hérna, eða nýlega, manna ekki, og hérna, já, ef ekki bara heyra það.
Gerðu það.
greni og allt sem þú þarft í kransagerð jólin. Blómaheilsalan sama sem.
Takk við þátt í baráttunni gegn blöðruhálskirtilskrabbameini. Köptu bláa trefilinn á næstu bensínstöð, apotekki eða á bláutrefilinn.is. Jólafjör Stórsveita Reykjavíkur með Sölku Sól og Góa í Hörpu 1. desember. Jólafjör! Skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Miðasala á tix.is.
Þeir að hlusta Oldegard, þannig að hann hlustu við, heyrðum við lagið Núna með Tommy G. En núna næst í þættinum hérna viðtal og viltu ekki segja mig frá, aðeins frá því, Bjarni?
Já, heldur betur. Já, núna fyrir í vikunum fór ég á tónleika með tónlistakvári sem kalla sig Laugqvist. Það listum að svona Francis Laugqvist sem leit svo við hér í hljóðveri í dag og við tókum smá spjall og Francis greip aðeins í gítarinn og spilaði fyrir okkur tvö lög í hljóðveri, lifandi flutningur. Mér finnst þetta mjög spennandi að við skulum fá tækifæri til þess að, já, gera svoleiðis hér í þættinum. Þannig að skulum gefa Francis orðið og kynnast Laugqvist aðeins betur.
Kannski langaði að minnast bara rétt svo á það að við náðum að grípa smá efni, tókum upp smá myndband og ætlum örgulega að setja það inn á Instagram síðan okkar
Ólóta.garður
í vikunni, þannig eitthvað fyrir eitthvað hlustundu til að fylgjast með
einmitt, efni af þessum flutningi Francis Laugqvist fyrir dag en hér Laugqvist
heiti Francis Laugqvist Kristín spyr ég félagsfræðinemi fyrsta ári í Háskóla Íslands í grunnáminu þar en svo ég einmitt líka að gera tónlist undir nafninu Laugqvist sem er svona eiginlega líka hljómsveit og einhvern veginn blanda af mörgum hlutum í einu svona, já, tónlistaverkefni sem að ég svolítið byrjaði á bara eiginlega núna í ár já, ég svona, einmitt hefur verið tónlistaunnandi mjög lengi og hef sérstaklega gaman af svona tónlist sérstaklega sem kemur frá svona 7. áratuginum 8. áratuginum eitthvað svona bandarískt hippalegt svona svoleiðist tónlist
einmitt maður spyrir, hvað ertu gamalt?
Já, ég tvítugt og líka nota forni hán ég má ekki klima því en já, ég fætt 2004
alltaf verið að gera tónlist sjálft hvernig þróast það samband kannski?
Það svona hefur komið með bylgjum þegar ég var svona 14 ára þá tók ég svona rosalega stórt bítlatímabil og ég held að svolítið svona með því þá byrjaði ég eitthvað svona prófa mig áfram að semja en það bæði komið tímabila sem ég var minna að gera það út af því að það var mikið að gera í skóla og ég einhvern veginn ekki með sjálfstraustið í það einhvern veginn taldi mig trú um það ef ég vildi gera tónlist þá þurfti ég að einhvern veginn leggja mig allt í það og vilja vera einhvern veginn professional og til þess að það þurfti ég að ná eitthvað ekki langt og það einhvern veginn svolítið fældi mig frá því að gera tónlist í langan tíma og svo var það ekki fyrir bara svona fyrir ári almennlega þar sem að ég ákvað að bara þetta væri eitthvað sem ég langaði að gera og að svona leifa mér að semja og þurfti ekki vera fullkomið og svona prófa mig áfram einhvern veginn.
Einmitt, eins og komst þér á aðan þá ertu líka í háskólanum í félagsfræði
Já.
Þannig að þú hefur einhvern veginn ákveðið að feta þá braut líka samlega þannig að kannski einhvern veginn ég finna leið til þess að gera músík án þess að hún sé það eina sem að
Já.
En hvernig talar þetta tvennt saman? Hvernig er að vera í námi og þessu?
Það er mitt að erfar. Ég tala oft þetta sem einhvern veginn svona tvær ástirnar í lífum mínu, félagsfræði og tónlist. Og það getur alveg verið erfitt að finna einhvern veginn jafnvægi þarna á milli til dæmis að sleppa að fara kannski í vísindaferð því að það eru tónleikar á sama tíma sem er langar að fara í eða eitthvað svona mér finnst eins og ég þurf alltaf að einhvern veginn fórna einhver pínu í bæði en bæði er eitthvað sem að gefi mér svo mikið að það er þess virði. Ég vildi bara að ég væri með tvöld meiri tíma og orku þá geti ég einhvern veginn gefið mér allt í þetta bæði. Mm-hmm. En já, þetta er svona smá tricks að reyna að finna þarna jobba á milli.
Tölum að þessum þessi lög sem þú er fólum að vera sem ég. Hvenar einhvern veginn ferðu að búa til þín eigin lög fyrst? Hvenar hefst svo vegferð?
Það er svona einhverleiti hægt að reikina bara frá því ég var svona 10 ára eða eitthvað. Þá var ég ofta leika mér að semja ein texta eða var kannski eitthvað instrumental lag og þá semja einhver texta á laglínu við það oft eitthvað að raula.
Bara syngja yfir lög annara þá?
Já, já. Það er eins og hérna bróður minn er 5 árum yngri en ég og þegar var verið að svæfa hann að þá setti mamma alltaf á einhver og svona rosa rólega gítartónlist og ég var stundum að stunda að vera eitthvað svona að syngja við það þegar hann var löngu farin að sofa og þetta var ennþá í gangi.
Einmitt. En hvernig ferðu svo að búa til þín eigin lög og þessi lög sem við heyrum til dæmis í dag?
Sko, þessi lög sem maður er í dag eru, hafa flest bara orðið til svona cirka á síðasta árinu. Og það er kannski ekki almennlega, já það er kannski svona þegar ég er cirka í 9. og 10. bekk grunnskóla, svona 15, 16 ára sem að ég byrja að semja og finnst það mjög gaman er líka að semja einhver svona instrumentalög og svo einhvern veginn fer það á pásu bæði út af COVID og þá er ekki hægt að vera að spila. Ég var til dæmis stundum að koma fram í grunnskólanum mínum, tók þátt í einhverja jólalagakeppni og vann hana og það var svona rosa skemmtlegt moment eitthvað þegar ég var í 10. bekk og þá var mitt Benni Hemhem að hérna, kenna tónlistar svona valáfanga sem ég tók þar í hagaskóla. Það var mjög skemmtilegt að fá svona að spreita sér þar og einhvern veginn læra að svona samja og spila með öðrum. En svo einmitt byrjaði ég í MH bara á sama tíma og COVID var og þar var ég, þá var ég anþá eitthvað svona að spila og þá kom ég smá fram í Hljómþörf sem að var verkefni sem að Óðríkur Alauga tónlistar nefnd skólans var eitthvað að hérna, sjáum og þetta því að þetta var á tímum koronavirunar að þá var þetta tekið upp í staðan fyrir að hafa viðburði, þetta er eitthvað sem er núna ennþá í gangi í dag en það myndband kom aldrei út og þá gekk ég undir alltaf öðru nafni, þá var ég undir nafninu Flóramansi, en svo einhvern veginn eftir það þá tók ég pásu út að ég námið svolítið mitt, tók yfir.
Þessi lög sem við heyrum hérna í dag, það er mikill náttúra og það er mikill tími, það er einhvern veginn svona árstíðarskiptin, breytingar, já, allt þetta. Viltu segja okkur aðeins frá svona því sem að er að fara gegnum hugan á þér þegar þú ert að búa þessi lög til?
Já. Ég er bara svo mikill náttúru innandi og það er bara að mér líður alltaf bara svo vel ef ég er í kringum einhver svona tré eða einhver svona náttúra sem ég get verið einhvern svona eitt með náttúrunni. Ég er endar allst upp í Reykjavík þannig náttúrun er einhver svona bæjar náttúra. En þetta er eitthvað sem að mér finnst vera svo tengt eigin tilfinningalífi einhver leiti og svona hvernig bara svona það sem líka veitir mér gleði og er tól sem að mér finnst mjög gott til þess að tjá alls konar mismunandi tilfinningar þessar ástíðabreytingar, veðrið, trén, plönturnar, þetta allt og ég alltaf flakka til hvers einasta vors er byrjað að gera það núna í skamdeginu þegar það einhvern veginn laufblöðin byrja að byrtast á trjánum og svona maður sér svona eitt og eitt grænt gras sprett upp úr jörðinni og það er svo fallegt og skemmtilegt að tónlistin verður einhvern veginn alltaf eitthvað smá það.
eru þetta tilfinningar sem þú yfirfærir á eitthvað annað í lífinu, skilur hverfar, ertu einhvern veginn að vinna með svona þessa hvað getur sagt, svona þessa náttúru ástsöðum talar um eða hérna eða þessa eftirvæntingu eftir ástæðskiptum sko löngunin eftir vorinu ertu að yfirfæri þetta yfir á aðra þætti lífsins, kannski nota ástæðnar sem myndlíkingar eða eitthvað slíkt?
Alveg 100% og einmitt fyrir einhvern veginn svona mismunandi sambönd í lífinu og upplifa missi eða gleði sem að er tengd fólkinu í kringum hann. Þannig tengi það mjög mikið við það og það einmitt getur náttúrun orðið allt frá einhverju myndlendingu fyrir ástarsorg eða einhverju svona sjálfsuppbyggingu eða tjáningu eða já, svona svo, einhvern veginn, já. Það er þetta að nota þetta fyrir svo mikið og ég gera það mikið í lögunum mínum.
Eitt sem ég langar að koma að sinna aftur sem þú myndist á áðan. Þú talar mjög neginn fyrst þú fyrir að hafa svona virkilega mikið áhuga á músík og eitthvað bílana tengi við það svolsvið. Og svona hérna, og fyrir að pæli músík að þá einhvern veginn áttu, ef ég skilur rétt, sko erfitt með að svona sjá sjálfti fyrir þér í þessu hlutverki tólestamannsins að því að það er einhvern veginn eitthvað svona ósögð krafa um að maður þurfa að gera hlutina fullkomlega eða eitthvað svoleiðis. Mér langar kannski að spyrja þér bara því núna ertu farið að gera þetta meira og meira. Hvað breyttist?
Ég held að mikið að því var hvatning frá öðrum. Ég var mikið að þú veist tala um það að vilja spila tónlist og fólki kringum mig sem var að gera tónlist eins og til dæmis mjög gott vinn mitt Víf sem er líka bassaleikari í Laukvist hljómsveitinni og meðlumur alveg fjölmargra grassrótarbanda til dæmis BKPM og Úlikind að ég held að hafi hjálpað mér með mikið einhvern veginn vináttu okkar bæði að sjá hán fari gegnum þetta ferli að einhvern veginn byrja að spila með hljómsveitum, semja ein tónlist, sjá bæði hvernig hán gerir þetta en líka fá bara svolítið frá háni bara svolítið að einhvern veginn skjóta niður þetta óryggi hjá mér að vera bara nei, þú bara gerir þetta. Eins og til dæmis ég hérna, að taka þátt í músíktilraunum í ár. Það var eitthvað sem ég hafði talað lengi að mér langaði að gera og svo einhvern veginn loksins var bara, þetta var eiginlega Ef ég myndi ekki gera þetta, þá yrði hán og mamma mín og svo margir bara svektir út í mig, þannig að ég ekki, ok, núna þarf ég að gera þetta. Þannig ég held að sé mjög mikið það og líka bara ég að leifa sjálfu mér að vera opnara því að þegar ég var yngra þá var margt annað sem ég var að dýla við eins og kynama, þegar ég vissi ekki að ég veri kynsegin og allt þetta sem að bara tók miklu meira pláss og við það að geta verið meira ég sjálft að þá gat ég líka leift mér að skapa á opnari hátt.
Þú talar hvatninguna sem það fer frá öðru fólki og ég held að hún geti verið svo dýrmætt þegar maður er að vinna í einhverju til dæmis að það þarf oft ekki að líða mjög langur tími frá sko svona upphaflega spenningnum sem fylgir að búa eitthvað til og sko þanga til að maður er einhvern veginn orðin það samtuna hugmyndinni að maður er hættur að sjá hvað er gott við hana. Og þá getur verið svo gott að fá smá svona smá pepp allir leið mér segja frá fólkinni kringu sig sem getur mynd mann á að maður er að vinna með eitthvað sem er viti sko. En svo er alltaf spurning sko hvenar þessi hvatning verður pressa, hefur séð báða hliðar á þeim pening?
Veit ekki, kannski smá. Það er náttúrulega fólkin með skilninga, ég er líka með aðrar langanir eins og félagsfæðina og fullt annað sem að mér langar að gera en ekki bara tónlistin. En ég myndi segja hinga til hafi ég ekki fundið fyrir pressu að ég sé ekki að gera nóg, en það er kannski líka bara því að allir eru alltaf að gera svo mikið í kringum mig, sérstaklega eins og vinir mínir sem að eru hérna, í fjölmörgum hljómsveitum og svona að þá einhvern veginn er það sem að ég er að gera í samanburði svona mjög passlegt einhvern veginn en hinga til hefur þetta bara verið uppbyggjandi pressa en það er bara áhört að sjá hvernig að þróast í framtíðinni.
Já. Þannig að þegar maður upplifir pressu þá er það kannski oft frekar eitthvað sem kemur innanfrá eða hvað, eða þú veist að ég hugsa um það sem þú talar um einhvern veginn fyrst þú fyrir að pæli músíkina þá er einhvern veginn sko fælistu frá því að því að þú ert einhvern veginn hrætt við að ná ekki að gera hlutina fullkomlega það er eitthvað sem kemur vantilega innanfrá en ok, ég fæ kannski spyrja þetta núna að því nú ertu einhvern veginn farið að gera þetta meira og meira þó að það sé aðri hluti sem heilla það er félagsfræðin og ýmislegt ef markmiðið er kannski ekki lengur að gera tónlist fullkomlega vel hvað er markmiðið þá?
Bara hafa gaman það er eiginlega aðalmarkmið því að mér finnst svo gaman að spila og líka að spila með öðrum og hlusta tónlist það er bara allt við þetta sem er svo skemmtilegt þannig ég þarf svona eiginlega alltaf að vera að minna mig á þetta ég er að gera þetta því mér finnst þetta gaman og finnst gaman að vera bara eitthvað að dúlla mér á gítarinn og svo verða stundum lögur því og það væri bara synd ef ég væri ekki að deila því áfram og það er einhvern veginn það sem að drífum mig áfram að deila þessu jafnvel þótt að sé ekki fullkomið bara því það er skemmtilegt og ef ég myndi einhvern veginn bíða þangu til að lögin eru fullkomin til þess að setja þau á internetið eða eitthvað, þá myndi það aldrei gerast þannig þetta einhvern veginn, já, að gera tónlist er bara eitthvað sem að já, sem skemmtum við
Það er svo gaman
Já, það er svo gaman
Hvað er skemmtilegast við að gera tónlist?
Það er góð spurning Það er svo margt nefnilega Minnst mjög skemmtilegt bara hljóðin og að heyra það er svo gaman þegar maður gerir tónlist sem maður nýtur sjálft og líka þegar maður nær að tjá einhverja tilfinningu á nýjan hátt fá kannski einhverja útrás og sjá þannig hlutina einhver leiti frá nýju sjónarhorni eða einhvern veginn líka bara svona fylgjast með manni þróast og já, ég get gert þetta núna og svona, já, það er allt svo rúlega skemmtilegt
Lokinn og langum að tala eins við svona senuna, landslegið senuna eins og það blasir við þér núna því einhvern veginn þegar ég sé þig sko þá finnst mér að sjá þig kannski sem hluta af kreðsu sem er einhvern veginn svona búin að vera að ramalla á jaðri senuna núna í smá tíma kannski 2-3 ár og er alltaf einhvern veginn að taka meira og meira pláss og gera stærri og áhugaverðari og margbrotnari hluti einhvern veginn og já, það er alls konar hljómsveitir, þú erum að nefna nokkra sveitir sem að til dæmis VIF vinnit er í og já, það eru mörg fleiri bönd sem að svona tengir við þessa kreðsu geturðu sagt mér að svona hvernig þú upplifir stemninguna í svona tónlistar hringjunum í kringu þig?
Takkji, það er góð spurning mér finnst hún annars þegar vera bara góð og skemmtileg En það er líka að skapa stundum svolítið fyndið umhverju því að í sérstaklega í kreðsunni sem ég í að það var þetta mjög mikið af fólki sem í mörgum hljómsveitum og það getur bæði verið mjög skemmtilegt og skapað vandamál en ég held að þú veist aðalega þá er það bara skemmtilegt og þá einhvern veginn kannast maður með þannan því að hann er með þessum og þessum í hljómsveit og eitthvað svona Þannig já, það er allt mjög skemmtilegt og líka skemmtilegt að vera partur við erum nokkur sem erum að leiga saman svona æfingar í mig og einhvern veginn svona communityð í gegnum það að vera passa upp á þetta svæði saman og það er líka bara alltaf gaman að mæta tónleika og sjá fólk sem að maður þekkir bæði góðu vini eða einhver sem maður kannast bara svona rétt svo við og að því leiti einhvern veginn mjög svona get ekki á sér stað í samfélaginu nú ég líka bara hugsa út frá félagsfræðinni að veist, þetta að fara á tónleika og vera að spila og einhvern veginn hlusta á tónlist annara sem í kringum mann og eru líka á jafningagrundvelli það ekki þetta lengur þessi svona stórstjörnur og svo einhvern veginn hrúra aðdöndum og þessi svona já, þessi svona hvað segir maður fjarlægð á milli
Þetta er eitthvað svona eitthvað klessa það sem að, það er að eiga sér stað mjög ör hlutverkaskipti bara á hverju gefnu augnabliki að það er einhver að fara úr hlutverki flytjanda yfir í hlutverk áhorfanda og öfugt og fram og tilbaka og úr hlutverki þar sem að selur með það yfir í sko, þann sem er að vinna á barnum eða hvernig sem það nú er.
Sem er svo endislegt að þetta sé svona lítið samfélagi og þá erum við einhvern veginn alla. Hjálpast að gera þetta saman og líka samfélag sem alltaf að stækka með fleiri og fleiri listamönnum og fleiri fólki sem að koma á tónleika og hlusta og taka þátt
Það er kannski að spyrja félagsfræðingin eða félagsfræði hérna pælaran er eitthvað svona við þetta sem að, þú veist, er eitthvað skuggahliðar á þessu samfélagi eða svona
sko, alveg 100% einhver leiti, ég var einmitt að tala við kærastu minn um það í dag sem að hann er hérna eitthvað inn í þessari sinu líka að þetta er stundum fyndið þegar þetta svona allir þekkjast svona vel innan sinunar og þá veit maður já, þetta lægir þennan og það þú veist, getur orðið stundum svona, manni finnst maður vera að hlusta eitthvað ofpersónulegt en samt er maður líka að njóta og líka þetta að við stundum tala um þetta hérna, við hljómsveitinni því að bæði Víf og Rósa sem er hérna, trómarinn í Lögkvist og er líka í fjölmörgum böndum, græsotasinni Ef að eitthvað af þessu fólki sem er flest í 4-5 grásvöldarböndum öll í sömu kreðsunni færi til dæmis til útlanda eða ef eitthvað eitt band færi á túr, þá væru alveg þó nokkur sem að væru bara ekki hægt að geta ekki starfað.
Það liggur sennan bara niður.
Já, þannig
Ég hafði ekki hugsað að þetta svona, þetta er góð
punktur. Þetta er eitthvað sem við höfum pælt í. Þannig það er líka kannski spilar innið í Laukvist eins gaman og mér finnst að spila með öllum þá er ég stundum hrætt við að verða of svona háðst því að spila með hljómsveit ef að til dæmis einhver myndi flytja til útlanda eða það væri einhver svona hreyfing sem myndi myndast þannig þetta er svona, já, þetta er smá púsl stundum
Akkurat, mjög áhugavert Mér langar að spyrja þig í blá lokin hvað er framundan? Hvað langaði að gera næst?
Það er góð spurning. Núna ég að fara í jólafrí og mér langar svolítið að nota það til þess að halda fram að semja. Svo væri gaman að taka fleira upp og vera að spila meira með hljómsveitinni, spila tónleikum, einhvern veginn, bara allt þetta. Mjög gaman að prófa sig áfram. Hver veit hvað gerist næst?
Francis Laufquist Kæra takk fyrir komin í Ólaldagarð, takk fyrir að deila tónlistinni þinni með okkur og flytjana fyrir okkur hér í hljóðveri. Það er mjög dýrmætt og við erum þakklátt fyrir það.
Takk fyrir, sömuleiðis.
Francis búið að stilla sér upp hérna fyrir framan hljóðnema með gítar í hönd og ætlar að flytja fyrir okkur tvö lög lifandi flutningur hér úr hljóðveri. Gjörðu svo vel.
Það var það að fara djúpt inn í skóin.
Hvað var svo að kjósa? Hverjum ekki sama? Það bensínsprengja á Atlantsolíu við Skúlagötu.
Skúlagötu?
Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Handborgarinn kominn á línuna hjá Grill 66. Frábær sending frá kvennalandsliði Íslands í handbolta. Gríftan með þér eða sporðrendunum á staðnum. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
Þú ert að hlusta á Ólátagarð.
Á Skjálfend með hljómsveitinni Trailer Todd. Þetta lag er af plötunni Truck Opus. Hann kom út 2022 og það var gesta plötusnúður dagsins sem valdi þetta lag. Alisa, hæ.
Hæ, hæ, ég er Alisa og líka kannski þekkt sem ímynda sem ég gerir list og líka Súpa Dagsins ef þú varst að hlusta á KXP þegar ég var ynglinga plötusnúður þar.
Einmitt, þetta ekki fyrsta skipti sem þú ert plötusnúður á útvarstöð. Þú ráður gert það hjá KXP í Seattle sem að hlustendur ólátakar skætu alveg kannast við.
Einmitt, já.
En ég veit að þú hlusta á þannig þátt í smá tíma og ert, hefur lengst af búið í Seattle en býr núna í Reykjavík. En hvernig er tilfinningin að vera komin inn í þáttina? Er ekki fínu fundið?
Já, þetta er mjög spennandi. Ég er mjög stór bara nörd fyrir Óláttagard og það bara, mér þykir mjög mikið vænt um bara Óláttagard, svo já. Já.
Og velum að hlusta á lög sem þú hefur valið fyrir okkur einnig kvöld saman núna til klukkan 10 og þetta er fyrsta lagið, Skjálfhent. Af hverju var það fyrir valiður sem opnunarleg?
Mér finnst það bara mjög fallegt og það skiptir rosa mikið máli en kannski við getum hlustað meira og svo ætla ég að tala smá meira Skjálfhent þegar við erum búin að heyra lagið.
Gerum það.
Svo bara njótið ykkur. Þú ert að hlusta Óláttagard og ég er gesta DJ í kvöld. Ég er Súpa Dagsins eða Alisa og þetta lagið var Skjálfhent eftir Trailer Todd og ég bara elska þetta lag og ég man eftir ég var búin að hlusta mikið og horfa mikið á myndbandið og mér fannst það bara æðislegt og já, ég vil líka minna ykkur liveplata sem þeir eru búin að gefa út líka live á hátíðinni og það er rosalega góð plata og líka góð myndband og svo næsta lagið er Ústedes eftir Lucy Patané og kannski þú ert að hugsa þetta er spænsku af hverju erum að heyra spænsku en það er að því að Lucy Patané var búin að spila hér á Íslandi að spila á mengi í hitti fyrra ár held ég. Mm-hmm. Svo ég veit bara að spila eitthvað frá henni og vonandi njótið ykkur